ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงกุฎมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่4คือการอยู่ในประเทศอันสมควรการอยู่ในประเทศอันสมควรนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เรามากอย่างหนึ่งเราจะได้เห็นแล้วว่าคนบางคนเมื่อเขาอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมในทำเลที่ทำกินอันเหมาะสมอันสมควรเขาย่อมประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านความเป็นอยู่และในด้านอื่นๆเป็นอันมากแต่ในทางตรงกันข้ามคนบางคนแม้มีสติปัญญาดีมีทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศอันไม่เหมาะสมอันไม่สมควรแล้วก็ย่อมจะหาความสงบสุขหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ยากเพราะสถานที่ที่อยู่นั้นไม่ส่งเสริมการเป็นอยู่ของผู้นั้นให้ดีขึ้นฉะนั้นการเลือกที่อยู่อันเหมาะสมจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในพระศาสนาของเราอย่าได้คิดเพียงว่าเราอยู่ที่ใดก็ได้ใช่โดยทั่วไปนั้นเราอยู่ได้แต่การอยู่ในสถานที่บางแห่งอยู่แล้วมันอยู่กับที่มันไม่เจริญก้าวหน้ามันขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิตของเราในสถานที่อันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นปฏิรูปประเทศฉะนั้นคนที่เขาเจริญก้าวหน้าได้มากเขาได้สถานที่อันเหมาะสมในการเป็นอยู่ของเขาเขาจึงประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากฉะนั้นในฐานะที่เราผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องการมงคลภายในตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งคือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างมากข้อหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าคำว่าปฏิรูปประเทศหรือที่แปลว่าประเทศอันสมควรนั้นมีความหมายขนาดไหนอย่างไรคำว่าปฏิรูปประเทศหมายถึงประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมหรือถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นถิ่นที่สามารถสร้างความเจริญให้แก่ตนได้มากโดยเฉพาะเป็นสิ่งเป็นถิ่นที่มีคนดีคนมีความสามารถหรือนักปราชญ์อาศัยอยู่เป็นถิ่นที่พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่เป็นถิ่นที่คนประพฤติธรรมกันมากอย่างนี้ประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมดีดังกล่าวมานี้จัดว่าเป็นปฏิรูปประเทศถ้ามาเทียบกับเราในขณะนี้เราได้ปฏิรูปประเทศแล้วหรือยังที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นมีคนดีไหมมีสิ่งแวดล้อมดีไหมมีสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราให้ดีไหมถ้าหากว่าเราอยู่แล้วไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นแสดงว่าเราขาดมงคลชีวิตข้อนี้คือสถานที่อันเหมาะสมกับเรา ้านอยู่ในปฏิรูปประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะสามารถสร้างความเจริญแก่ชีวิตได้มากทั้งในด้านร่างกายและจิตใจทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแต่ถ้าอยู่ในประเทศหรือถิ่นที่ไม่เหมาะสมถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดีแม้เราจะขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตพยายามทำความดีสักปานใดก็ตามก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เพราะสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่เราอยู่นั้นไม่อำนวยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแม่กรุงเทพของเราซึ่งถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศก็มีนักปราชญ์มีผู้ศาสนามีการศึกษามีระบบดีๆอยู่เยอะแต่สิ่งแวดล้อมแม้ในกรุงเทพในปัจจุบันก็เริ่มเสียซะแล้วทั้งรถก็ติดน่าเห็นใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็ลำบากเพราะเดิมเป็นปฏิรูปประเทศแต่ในปัจจุบันนั้นกรุงเทพกลับไม่เป็นปฏิรูปประเทศแต่เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วกรุงเทพก็ยังเป็นปฏิรูปประเทศอยู่ในหลายส่วนส่วนที่ไม่เป็นปฏิรูปประเทศได้ก็คือทำให้เราไกลจากสิ่งแวดล้อมที่ดีจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากอากาศที่บริสุทธิ์มีความแออัดอยู่มากเพราะฉะนั้นปัจจุบันทั่วโลกเขาจึงพยายามแก้สิ่งแวดล้อมไม่ว่ามลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมคนสิ่งแวดล้อมน้ำสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้ดีขึ้นก็เพื่อสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากแต่เคยได้กล่าวแล้วว่าบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นสิ่งแวดล้อมคือมิตรสำคัญที่สุดถ้าได้มิตรดีแล้วก็จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าได้มิตรที่ไม่ดีแล้วแม้สิ่งแวดล้อมอย่างอื่นจะดีแต่ก็นำชีวิตไปสู่ความล่มจมได้ง่ายฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคบมิตรที่ดีในขณะเดียวกันเราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวของเราในชีวิตของเราให้ดีให้ถูกสุขลักษณะถ้าดูสิ่งแวดล้อมใกล้ๆอย่างตัวเรานี่เองที่สิ่งแวดล้อมใกล้มากเสื้อผ้าของเราสะอาดเรียบร้อยไหมหรือที่อยู่อาศัยของเราเรียบร้อยไม่สกปรกไม่ลกลุงลังไหมบริเวณบ้านบริเวณที่ทำงานหรือผู้คนในครอบครัวในที่ทำงานมีความเรียบร้อยไหมถ้าหากว่ามีความเรียบร้อยดีมากสิ่งแวดล้อมดีมากสุขภาพจิตของเราก็สูงขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษต่อจิตใจของเราต่อสุขภาพแล้วในที่สุดชีวิตของเราจะตกต่ำไปด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ดีได้เลยในมงคลข้อนี้ท่านกล่าวถึงให้เราหาสถานที่ที่เหมาะสมในการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะเห็นได้ว่าคนบางคนเขาเกิดในสิ่งที่แวดล้อมไม่ดีเช่นเกิดในต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญห่างไกลการศึกษาห่างไกลนักปราชญ์ห่างไกลพระพุทธศาสนาเขาก็มาอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญเขาก็พบความเจริญได้อย่างเดียวนี้มีชาวชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆกันมากก็เพราะเขาต้องการอาชีพที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะถ้าอยู่อย่างนั้นชีวิตก็จะตกอับและลำบากมากยิ่งขึ้นจำเป็นที่มนุษย์เราจะต้องปรับปรุงตัวเองขยับขยายตัวเองเพื่อได้สิ่งแวดล้อมที่ดี ดยเฉพาะได้สถานที่อยู่ที่ดีที่เป็นปฏิรูปประเทศเพราะได้สิ่งที่ดีสถานที่อยู่ที่ดีแล้วก็จะเกิดความรุ่งเรืองขึ้นหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองซึ่งถือกันว่าเป็นปฏิรูปประเทศอย่างหนึ่งแต่ในบางบ้านบางถิ่นบางหมู่บ้านไม่เป็นปฏิรูปประเทศเลยแม้อยู่ในกรุงเทพเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นหนวกหูวุ่นวายมีอันตรพานหาคนดีไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้จะอยู่ในใจกลางกรุงถ้าหากว่ามีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยก็ถือว่าไม่เป็นปฏิรูปประเทศสิ่งที่เป็นปฏิรูปประเทศนั้นแม้จะอยู่ในต่างจังหวัดแต่ถ้าหากสิ่งแวดล้อมดีมีนักปราชญ์มีคนดีมีธรรมชาติดีเราก็เจริญรุ่งเรืองได้ฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาวิธีหาสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศนั้นท่านหมายถึงลักษณะของประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่4ประการคือ1ที่อยู่สบายที่อยู่สบาย2ที่เรียกว่าข้อ1นั้นอุตุขออาวาสสัพพายะที่อยู่สบายที่2ปุคคลสัพพายะบุคคลสบาย3อาหารสัพพายะอาหารสบาย4ธรรมสัพพายะธรรมสบายข้อที่1ที่อยู่สบายที่อยู่สบายนั้นคือเช่นไรก็ได้แก่สถานถิ่นที่มีภูมิศาสตร์ดีน่าอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปมีภัยธรรมชาติมีภัยต่างๆน้อยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากินการอยู่อาศัยในประเทศเช่นนี้มีการศึกษาเล่าเรียนมีการประพฤติธรรมคือสถานที่ที่มีคนดีอยู่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศประการที่สองมีบุคคลที่เหมาะสมอยู่คือเป็นสิ่งที่มีคนดีอยู่มีนักปราชญ์มีผู้ประพฤติธรรมมีกัลยาณมิตรไม่มีนักเลงอันตรพาลไม่มีผู้ร้ายชุกชุมคนส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมใฝ่หาความเจริญก้าวหน้าเป็นสัตบุรุษหมายความว่าคนในถิ่นนั้นมีคนดีถ้าเราเลือกได้สถานที่ดีแล้วต้องหาสถานที่ที่มีคนดีด้วยประการที่สามอาหารสัพพายะอาหารสบายหมายถึงที่อยู่นั้นมีอาหารกินอยู่อุดมสมบูรณ์สะดวกสบายไม่ลำบากในการแสวงหาอาหารไม่เป็นประเทศที่กันดารแห้งแล้งแร้นแค้นและข้อนี้ถ้าเทียบดูแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยพูดถึงความอุดมสมบูรณ์เรามีมากกว่าประเทศอื่นๆมากทีเดียวไม่ว่าในต่างจังหวัดหรือในเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยนี้จัดเป็นปฏิรูปประเทศได้มากทีเดียวเพราะพระพุทธศาสนานี่ยังเจริญอยู่มีคนดีอยู่มากมีคนมีศีลมีธรรมอยู่มากแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารมีมากเรานี่ชื่อว่าเกิดในประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วถือว่าดีแล้วถ้าผู้ใดเคยไปต่างประเทศเราจะพบว่าในบางประเทศนั้นหรือในหลายประเทศในโลกนี้อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์มีความสะดวกสบายเหมือนประเทศไทยนั้นยาก เช่นบางประเทศนี้พอเลยเวลาอาหารของเขาแล้วไม่มีอาหารกินแล้วค่ำแล้วสองทุ่มแล้วหาไม่ได้แล้วอาหารเนี่ยเมืองเราเนี่ยกินได้ตลอดรุ่งเลยโต้รุ่งเลยบางเมืองนี่ผลไม้นี่เดินไปทั้งเมืองก็มีแต่กล้วยกับส้มเท่านั้นเองเดินไปทั้งกี่เมืองมีแต่กล้วยกับส้มหรืออาจจะมีผลไม้อย่างอื่นบ้างแต่ของเรานี่นับชื่อผลไม้ไม่ถ้วนนะมีมากทีเดียวเรานี่เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นปฏิรูปประเทศก็ถือว่าเรามีบุญนะในกรณีพูดถึงอาหารเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าในเมืองไทยของเราก็เช่นกันแม้จะอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่บางถิ่นนี้ก็ยังมีความแร้นแค้นยังมีความลำบากอยู่ในบางหมู่บ้านในบางจังหวัดถ้าเราไปอยู่เพื่อจะสร้างความเจริญขึ้นในที่นั้นบางทีกว่าเราจะประสบความเจริญก็แก่เฒ่าไปแล้วหรือไม่ประสบความเจริญเอาเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกถิ่นที่อยู่อันเหมาะโดยเฉพาะในข้อที่3นี้คือมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งกันดารประการที่4ซึ่งค่อนข้างสำคัญก็คือมีธรรมะสบายหมายถึงว่าในถิ่นนั้นมีการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมเป็นอย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงคนในถิ่นนั้นสามารถให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนากันเป็นนิดอันนี้ประเทศไทยของเรานี้เรามีทุกถิ่นทุกบ้านนะโดยทั่วไปเรามีเว้นไว้แต่บางถิ่นนี้จะทำทานนี่ก็ลำบากนะวัดก็ไม่มีนะวัดก็ไม่มีแต่เมื่อเราอยู่ในกรุงเทพนี่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ก็เหมาะหรือบางคนอยู่ใกล้วัดก็จริงแต่บางวัดนั้นท่านไม่มีการอบรมสั่งสอนในด้านสมาธิภาวนาเราก็มาหาวัดที่เหมาะที่สมได้เมื่อเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถจะเดินทางไปวัดอื่นๆหรือสถานที่ประพฤติธรรมอื่นๆได้อย่างที่เรามานี่เราก็มาหาสถานที่ที่เหมาะสมเป็นปฏิรูปประเทศสำหรับการบำเพ็ญความดีของพวกเราก็ชื่อว่าเราเดินเข้าหาสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศสถานที่ที่มีการประพฤติธรรมมีธรรมะอยู่มีคนประพฤติธรรมอยู่ผู้ใดได้อาศัยอยู่ในปฏิรูปประเทศผู้นั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากทั้งในด้านทางโลกทั้งทางธรรมการอยู่ในปฏิรูปประเทศจึงถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใดเกิดและอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่แห้งแล้งกันดารมีสภาพแวดล้อมไม่ดีการศึกษาไม่ดีมีคนไม่ดีอาศัยอยู่อาหารอากาศไม่ดีแม้คนนั้นจะเป็นคนดีจะเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรแต่ก็ยังหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ยากฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเลือกเฟ้นสถานที่ที่เราจะทำตั้งที่ทำมาหากินตั้งที่อยู่อาศัยให้เป็นปฏิรูปประเทศอีกประการหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่ได้สถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วไม่ใช่ว่าจะเจริญเพียงแค่นั้นไม่ใช่ว่าได้สถานที่เจริญรุ่งเรืองแล้วเราจะเจริญได้ด้วยก็หามิได้เหมือนเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรถ้าเราไม่ไปคบคนดีถ้าเราไม่สร้างความเจริญเราก็เจริญไม่ได้สถานที่นั้นเหมาะแล้วที่จะสร้างความเจริญแต่ถ้าเราไม่สร้างความเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเรามีอาหารถ้าเราไม่กินอาหารนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเรามีเงินมีทองแต่เราไม่ใช้เงินทองนั้นก็ไม่มีประโยชน์เหมือนชาติของเรามีทรัพย์สินอยู่มาก มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันทั้งแร่ธาตุอยู่มากแต่ถ้าเราไม่ขุดมาใช้สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับชนชาติไทยของเราแม้เราจะมีสิ่งนั้นเราเกิดในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีหลายอย่างหลายสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่วิ่งเข้าหาไม่เดินเข้าหาเราก็ไม่พบความดีเหมือนอย่างพวกเราสมมุติว่าถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติธรรมเช่นเรามาที่นี้เราก็มาที่นี้ก็แสดงว่าเราวิ่งเข้าหาสิ่งที่ดีเดินเข้าหาสิ่งที่ดีการเดินเข้าไปหาสิ่งจักรหรือล้อล้อหมุนชีวิตล้อชีวิตที่นำชีวิตเข้าไปสู่ทางที่ดีมันจะหมุนชีวิตเราเข้าไปแต่ล้อนี้จะหมุนได้เราต้องหมุนเองเหมือนกับว่ารถที่จะวิ่งไปได้เราต้องขับเองชีวิตของเราก็เหมือนกันที่จะหมุนเข้าไปสู่ความเจริญได้เราต้องเป็นคนขับชีวิตของเราเองทางพระพุทธศาสนาล้อชีวิตที่จะหมุนก็ไปสู่ความเจริญท่านเรียกว่าจักรจักรนั้นมีอยู่4ประการใน4ประการนั้นมีปฏิรูปประเทศอยู่ข้อหนึ่งด้วยจักร4คือทางที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญมีอยู่4อย่างนะจักรคือ1ปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรนี่อย่างอธิบายมาแล้วเป็นข้อที่1ประการที่2สัพปริสู้ปัสสยะครบสัตบุรุษครบคนดี3อัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบ4ปุพเพกตปุญญตาความเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้ในชาติปางก่อนถ้าเรามีจักทั้ง4ประการนี้อยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยมันจะประพบความเจริญได้มากทีเดียวคือ1อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วเราเลือกหาประเทศที่เหมาะที่สมแล้วประการที่2เข้าไปครอบคนดีคนดีก็คือคนมีศีลธรรมมีความรู้มีความสามารถที่จะแนะนำเราให้ก้าวหน้าหรือเป็นตัวอย่างในความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะแนะนำในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเพื่อความสิ้นทุกข์ได้เราก็เข้าไปคบคนเช่นนั้นคำว่าคบในที่นี้ก็คือเข้าไปหาเข้าไปพบเข้าไปศึกษากราบไหว้ปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าเข้าไปคบเรียกว่าสัพพุริสู้ปัสสยะเข้าไปคบสัพพุรุษสัพพุรุษก็คือคนดีคือคนมีศีลธรรมถ้าเราอยู่ในประเทศที่ดีแล้วไม่เข้าไปคบคนดีความเจริญจะมีแก่เราก็ไม่ได้ความเจริญจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปคบคนดีนี่ประการที่สองส่วนประการที่สามอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบคือเมื่อเราคบคนดีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่คนดีนั้นสอนไว้อย่างเข้าไปคบสัตว์หลุดหรือพระหรือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เราทำตามศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำตามศีลสมาธิปัญญาตั้งตนไว้ชอบมีศีลในธรรมมีสมาธิมีปัญญาไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปบางคนนั้นไปคบบัณฑิตก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัติตามเหมือนคนอยู่ในวัดบางคนนั้นอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงทัพพีนั้นแช่อยู่ในหม้อแกงทั้งวันเลยเคยไม่เคยรู้รสแกงเลยคนบางคนก็เหมือนกันอยู่แม้จะอยู่ในวัดแม้จะอยู่ใกล้คนดีหรืออย่างสมัยพระพุทธเจ้าแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าแม้จะจับชายชีวรพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่ได้รับคุณค่าอันใดเลยเพราะฉะนั้น ะต้องปฏิบัติตามการปฏิบัติตามนั้นเขาปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะทำได้อย่างเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรืออย่างเห็นคนที่เขาร่ำรวยเขาตั้งตัวได้เขาสั่งสอนแนะนำเราก็ปฏิบัติตามแนวอันนั้นเห็นคนศึกษาเล่าเรียนเราก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งตัวเหมือนอย่างที่เขาได้แนะนำสั่งสอนและประสบความสำเร็จเอาไว้เราก็เจริญก้าวหน้าได้ไม่ใช่เพียงเห็นตัวอย่างก็เห็นว่าเขาเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่ทำตามก็เจริญก้าวหน้าไม่ได้หรือไม่ทำตามเลยก็ยิ่งกลับไปสู่ถอยหลังไปสู่ความเสื่อมได้ส่วนประการที่4ปุพเพกตปุญญตาการเป็นผู้ทำความดีไว้ในชาติปางก่อนข้อนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดมากข้อหนึ่งคือบางคนแม้จะอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็เข้าไปคบคนดีแล้วตั้งใจทำดีแล้วแต่ก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าสักทีหนึ่งเหมือนกับกรรมมันบังอยู่ไม่พบความเจริญก้าวหน้าขยันก็ขยันทำดีก็ทำดีแต่ก็ยังไม่พบความเจริญก้าวหน้าต้องป่วยไข้จะบ้างละต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บ้างละต้องมีอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้บ้างอันนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ไม่มีปุพเพกตปุญญตาบุญนั้นไม่ได้สั่งสมเอาไว้คำว่าบุญที่สั่งสมมาในปางก่อนนั้นหมายถึงว่าชาติก่อนเคยสั่งสมบุญเอาไว้ถ้าเคยสั่งสมบุญไว้เมื่อชาติปางก่อนแล้วมาอยู่ในชาติปัจจุบันแม้ไม่ขนฝายมากก็พบความเจริญก้าวหน้าได้มากเพราะบุญมันหนุนอยู่หรือคำว่าปางก่อนนั้นหมายถึงหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วปีที่ผ่านมาแล้วเดือนที่ผ่านมาแล้ววันที่ผ่านมาแล้วแม้ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าก่อนแล้วเหมือนกันอย่างเมื่อตอนเช้าเราทำบุญให้ทานก็ก่อนมาแล้วเหมือนเมื่อกี้นี่เรานั่งสมาธิอันนี้ก็ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าทำบุญด้วยในปางก่อนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำบุญเมื่อชาติปางก่อนอย่างเดียวหากจะทำบุญไว้ก่อนเมื่อผู้ได้ทำความบุญไว้ก่อนทำความดีไว้ก่อนแล้วเวลาจะสร้างความดีขึ้นในปัจจุบันมันหนุนกันเมื่อความดีที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันเป็นแรงหนุนอยู่แล้วเป็นแรงสำคัญอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทำไว้ในชาติปางก่อนก็เป็นแรงส่งชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะนั้นการทำความดีเอาไว้ท่านจึงเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาแท้ที่จริงเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะพูดในวันต่อไปจะพูดรายละเอียดถึงปุพเพกตปุญญตาในวันต่อไปด้วยแต่ในที่นี้ให้มีความเกี่ยวพันกันว่าผู้อยู่ในประเทศอันสมควรนั้นจะต้องคบคนดีแล้วต้องตั้งตัวไว้ชอบแล้วต้องสั่งสมบุญด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเลือกสถานที่อันเหมาะสมในการอยู่ในประเทศสมควรแล้วคบคนดีตั้งใจทำความดีตามที่ท่านได้สอนไว้โดยเฉพาะตามหลักพระพุทธศาสนานี้ถ้าทำได้เช่นนี้ชีวิตของเราชื่อว่ามีมงคลชื่อว่าได้รับมงคลข้อนี้การอยู่ในประเทศอันสมควรการพูดเรื่องมงคลข้อที่4ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ทุกท่านผู้อยู่ในประเทศอันสมควรทุกคนทุกท่านเทอญ